Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне Дания Нәгым сәламлый. Табигатьнең искиткеч матур, сокланып туймаслык вакыты. Җиләкле, чәчәкле, хуш исле җәегезне тагын да бизәп җибәрик әле дидек тә, сезнең өчен әлеге тапшыруны әзерләдек. Бүген без Казан утларының июль саны турында сөйләшербез. Яңа гына табадан төшкән журнал укучыларны нинди әсәрләр белән сөендерә икән? Шул хакта белерсез. Июль ае яңа ярты еллыкка аяк басу дигән сүз. Бу исә газета-журналларның чыгышларны саный торган, икенче сулыш алып эшли торган вакыты. Төп әдәби басма әлеге ярты еллыкка ниләр планлаштыра, укучыларына нинди яңалыклар көтә? Бу хакта Казан утлар журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллиннан сораштык.
Июль санын без һәр вакыттагыча бер дулкынлану хисе белән каршы алабыз инде. Ни өчен дигәндә, чөнки яңа ярты еллык башлана, җәй ае бигрәк тә газета журналлар өчен басма матбугат өчен зур сынау ае. Шөкер, без тиражыбызны саклап кала алдык, бигрәк тә менә шушы почталар ябылган чорда, газеталар аша альтернатив тарату ысуллары ярдәмендә без инде күпме дәрәҗәдә арттыра алдык. Иң мөһиме, киләсе ярты еллыкта да портфелебездә кызыклы әсәрләр бар. Әйтик, менә бу 7-нче сан, ул инде шулай ук яңа ярты еллыкны башлый торган ай, Әлфис Гаязовның романы башланып китте. Ул безнең татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан уздырылган ябык конкурста беренче булган әсәр. Хакты күләмле, эчтәлеге бик бай, соңгы елларда онытыла төшкән гасыр башындагы вакыйгаларга багышлана. 17-нче елларда үзгәрешләр, революция алдыннан булган хәлләр, революциядан соң хәлләр, ул соңгы бер 50 елда никадәр ул әсәрләр кимегән иде. Үзе безнең казанатлары тарафыннан гаилә елы уңаеннан оясында ни күрсә дигән конкурсы да дәвам итә. Шаккаттыкта әсәрләр бик күп килә. Чыннан да гаилә темасы ул һәр кешегә диярлек кагыла, һәр кешене борчый, һәм темада төрледән төрле. Гаиләне саклап калу да булса, бабайлары белән горурлану, туганнары белән горурлану, шәҗәрә белән горурлану да гомумән темалары төрле. Ел ахырына хәтле шушы конкурсны дәвам итеп, декабр аенда җиңүчеләрне тәбрикләргә ниятлибез. Аннан соң алга таба бик кызыклы әсәр көтә. Аны инде документаль роман дип әйтергә мөмкиндер, бәлки ул инде безнең Мәскәүдә яшәп иҗатчысы Нәрифә Кәримованың Мохтай Кәрим иренең әтисе турында язган әсәре. Ул бер сулышта укыла, документаль, биографик, мемуар дип әйтергә мөмкиндер. Менә минем фикеремчә, безнең журналның укучыларга, шәхесләр, тормышы белән кызыксынучыларга Мохтай Кәрим иҗатын яратучылар өчен бик зур бүләк булачак. Соңгы 1-2 елда безнең күренекле шәхесләребезнең Ақсақал язучыларының үзара язышкан хатларын тәкъдим итә башладык. Үзебез дә көтмәгән идек, кайтавазлар күп булды һәм нәкъ менә шушы журналны әлеге рубрикадан, әлеге сәхифәдән укый башлыйбыз диючеләр күп. Мартин Галиевның хатлары бик ошатканнар иде бүгенге көндә хәзер. Радиф Каташ хатлары чыгып бара, ул бит бер шул хатлар аша Наҗар Нәҗми, Хулук Мохтай Кәрим, үзебезнең классиклар, аларның яшәешен, аларның уй-фикерләрен күреп торабыз һәм бик кызыклы. Гомумән менә мондай теге күңел җылысы салынган хатлар, алар бөтен дә битараф калдырмый. Алга таба да безнең шәхесләребезнең хатларын даими шушы рубрикада дәвам итергә уйлыйбыз. Инде бәзер бераз сырда булып калсын, кемнәрнең хатлары басылачагы антын алдагы саннарыдан күрәсез, ләкин ул безнең даими рубрика әйләнде дип әйтәм инде.
Рөстәм, менә белүебезчә, сез инде төрле җирләргә командировкаларга йөрисез баш мөхәррирләр белән. Менә шушы баруларыгыз сезнең нинди максаттан, бу инде язучыларның санын арттыру өченме яки татарларның язмышларын өйрәнү өченме? Бәлки инде шушы Казан утлары турында күбрәк сөйләр өчендер.
Чыннан да соңгы вакытларда без күп бердек. Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Вахит Имамов, безнең Мираж журналының баш редакторы Ләбик Гюрон һәм без өчәүләшеп, әлбәттә, төп юлыбыз инде Башкортстан. Аның 54 районы булса, бер көнне санап тотып, без 42 районда булганбыз инде аның. Чөнки безнең татарларыбызның иң тупланып яшәгән урында Башкортстан һәм басма матбугатыбызның бигрәк тә Казан утларының авторлары да иң күп өлеше шул Башкортстаннан, Татарстаннан кала инде. Анда тәнкыйтьчеләр дә, Ядушылар, шағырлар да, ең бірінші ширатта бізге, әлбетті шул татарлар яшеген жерде, басма матобатын тарату, дайым елімдә болдыру, татар кішілер білен таңшу, хәмінде шәхістер барлау, шушы кіндерді гіне, вақит имамықтың Иракта яқын туғанна деген китабы дінде көрді, ол біздің тәйхәтлерінден, тәфәрлерден топланған язмалар, шушы китапның қоп шыққан кішіге, Оренбургта, Башқұртстанда, Астраханда, Мұртия, Перим қалайларында ешеген, татарлар тұрмышында ешеген кіліп бұласың енді. Біздің түп мақсаты бір, мен шушы мәркезі біз қоданға аларыны, тұқмақына көпіріне жалтып тұру, әм біздің татар матбуғаты, татар китаплары аша, татар тілін сақлап қалу, яңа авторлар табу. Ол авторларыны біз әр уақытта да оларға қорашы бұл бек оңай. Қызғаныш қадар енді әліккері көбік түбәкләрден ұрғылып келмейлер. Лойда болғанларын біз көріп, журналларымызда орын береміз. Шулық Башқұртстанның да кісі кітабы бар, біздің саңғайларда шыққан. 27 кісі кітабы шықса, шуның онысы Башқұртстан мен бәйлі. Аларының әрі көбісін енді біздің оқушылары білмейді, ләкін мен шушы кісі кітаплары шағаларын тани башады. Олар өздері қанат та қойдық. Тағында өзі біздің қазанымызға яқын айттық. Біздің мұна тағын бір шул мақсатымыз авторлар болдыру, оларыны өтеру, таныту. Чөнки барыбер төбәкләрдә Казаннан читтә менә шундый шәхесләр, милли җанлы шәхесләр, буенны бирәтә язучылар, шушы милли тормышны алып бара, милли мохитне булдыра һәм татар телен саклап калуында төп көч булып тора. Менә без шуңа күрә андый кешеләргә аерыш игътибар алырга тиеш.
Кисе китаплары турында сүз кузгаткач, шунда сорап үтәсем килә. Менә сез авторларны ничек итеп сайлап аласыз? Чөнки монда инде күбрәк басым ясыйсыз бугай әлегә кадәр исемнәре бик таралып өлгермәгән. Авторларга шулай да араларында инде бик билгеле шәхесләр дә бар. Ничек итеп сайлыйсыз? Утырып киңәшләшәсезме шушы авторны бастырып дип әллә инде укучылардан килгән кайтавазлар буенча сайлыйсызмы?
Иң башта шуны әйтеп китәргә кирәк, бу комиссия проекты. Без монда үзебезнең акчаны салабыз. Димәк, инде китап сатылган очракта гына алга таба яңа китапларны чыгару мөмкин булачак. Шуңа күрә безнең өчен төп шарт китапны укучылар яратырга тиеш һәм сатылып бетерә тиеш. Замана таләбе шундый. Әгәр дә алга таба шушы серия дәвам итсен өчен без шушы якында килеп карарга тиешбез. Кесә китабын булдырганда соңгы елларда бар бер китап чыгару кыйнарак бит, һәр кешенең мөмкинлеге дә юк. Аннан соң таланты булып та тыйнак кешеләр дә шактый. Ничектер аларга да ярдәм итәсе килде һәм менә шушы яңа форматны булдырып күбрәк татар укучыларына менә безгә китапханәгә йөрми торган. Ләкин менә кайчандыр китап укып, инде соңгы елларда китап укымаган, менә шушы кешеләрне дә татып китә торган авторларны эзлисебез килде. Аларны булганнарын тәкъдим итәсе килде, яңа укучылар булдырасы килде инде. Үзе безнең татар әдәбиятын пропагандалау һәм бу мөмкин дә исән һәм яза торган язучыларга канат кую. Аның төп максаты шул. Шуңа күрә китапның авторын сайлаганда, гадәттә инде төп игътибар моңа кадәр бик үк исеме билгеле булмаган, әсәрләре таныш булмаган, ләкин әдәбият дөньясы белән кичкенәдән кайнаган шундый кешеләрне эзлибез, табабыз, барлыйбыз. Аларның әсәрен укыгач инде бәхәсләшү була, сурук сатучылар маркетинг ягыннан да моны алачаклармы? Чөнки безнең темалар төрле була тиеш. Мәсәлән, бер китап бул, мәсәлән, сәяси булырга мөмкин, детектив ягыннан да булырга мөмкин. Аннан соң икенче сан шул гаилә тормышына багышланырга мөмкин. Кайсыдыр тарихи темаларны төрлечә булдырырга тырышабыз. Шулай ук ир-ат, хатын-кыз, яшь кеше, өлкәнрәк кеше, аларны да аралаштырып барырга тырышабыз. Игътибар иттегез, менә сериядан серияга барганда алар кабатланмыйлар. Шул вакытта серияда без башлап җибәрдек Нәбилә Гыймадинова белән, Фәтх Хәким, Марат Кәбировлар белән талантлы, күренекле язучылар гада урын бирәбез. Ләкин бер шарт белән инде аларның халык арасында популяр булуы кирәк инде безгә. Ул безнең сериябызны күтәреп җибәрә, шулай ук яхшы әсәрләр белән байыта да. Менә шушы 27 китап чыгардык мөмкин дә, тираж 71 мең, башта 10 китап 2 мең тираж белән чыккан инде, хәзер инде 3 мең белән. Шуның 60 мең ләбен инде без сатып бетердек. Сату әйткәнемчә, ниндидер сул белән түгел, китапханәләргә таратулар белән түгел, киосклар аша, маркетплейстлар аша һәм китап сөйләүсе белән шөгыльләнүчеләр аша бара. Димәк, бу теге бөтенләй безнең маңарчы әйтик кадамлар журналы шитран механизмнардан бөтенләй аерыла дип әйтәсем килә инде. Һәм бу китап китабына киләчәктә зур өметләр баглыйм. Хәзер бит инде күреп торабыз, редакцияләргә таләп үзгәрә. Элекке кебек менә бу почталар эшләмәгән чорда редакцияләрне тоту, журнал чыгару кыенлаша. Бу безнең редакциянең бер терәк баганаларының берсе була дип өметләнәм инде киләчәктә.
Сез язучы, филология фәннәре кандидаты, Муса Җәлил премиясе лауреаты, Казан утлар журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин белән әңгәмә тыңладыгыз. Һәр сан саен журналга роман, повесть, хикәяләр биреп барылуын сез яхшы беләсез. ә июль саны кемнәрнең яңа әсәрләре белән сөендерә икән? Проза бүлеге мөхәррире танылган язучы Рафис Корбан үзе таныштырып үтәр.
Безнең инде менә бу көннәрдә генә табалантышты журналыбызның 7-нче июль саны һәм мин инде шул проза бүлеге редакторы буларак менә бу сандагы проза әсәрләре турында бер-ике сүз әйтеп китәргә телим. Безнең бит инде менә тәмамланды узган ел үткәрелгән конкурста җиңүчеләрне бер барабыз без, беренче, икенче, өченче урын алган әсәрләрне, мин проза әсәрләрен җаваплы булгачтан инде Әлфис Гаязов дигән безнең авторыбыз Башкортстаннан ул. Әлфис инде ул драмаларда яза, драма буенча номинацияләрдә дә җиңү яулаганы бар аның. Бу ел ул романнар буенча номинациядә беренче урынны яулады. Зур гына Кайсы яктан чыгасың бу кыяш дип исемләнгән романы аның беренче урынына лайык булды. Без аны 450 биткә якын, 442 биткә ие булган инде. Һәм без аны 3 санга бүлеп бергә дип менә шулай сөйләштек тә, июль санында аның беренче кисәге басылып чыкты. Бу роман тарихи роман, беренче бөтен дөнья сугышы елларында яраланып туган авылына Башкортстанның Казанлы дигән авылга кайтып баручы сугышта күрсәткән батырлыклары турындагы хикәяләү һәм ул яраланган булган шуны хикәяләүдән башланып китә. Мәскәүгә керә, Казанга керә, 14-нче елгы революцион хәрәкәтләр башланып киткән чор бит инде бу. Һәм шунда революционерлар белән очрашырга туры килә аңа. Ул аеруча теге Казандагы Камил Якупов, Мулланур Вахитовлар белән очрашып, партияга алалар иң беренче чиратта. Ул большевиклар партиясына керә. Казанда чагында һәм үзенең туган авылында аңа әйтәләр, менә Башкортстанда, ул чагында Башкортстан юк инде, Казан губернасының хәзерге Башкортстан территориясендәге авыл инде ул. Казанда шул үзегезнең төбәгегездә революцион хәрәкәтләрне иштереп җибәр дип аңар шундый наказ кушалар инде большевиклар. Һәм менә шул үзенең туган авылына кайтып, ул нык кына яраланган була. Госпитальдан чыгып кайта аны авылында имчеләр, тимчеләр дәвалыйлар. Аннан соң лайыкка баса. Шушы якның табигаты, кешеләре, андагы тормыш турында бәян ителә бу романда. Бу романда менә шул революцион хәрәкәтләр тасвирлана. Бу беренче өлеше аның 10 битен аерып алып, кыскартулар да кертергә туры килде әлбәттә. Шактый гына кылачлы, киң масштаблы зур гына роман. Мен оқушыларға шул романның бірінші кесегін тақдим еттік. Енді мен аның екінші кесегін де міне август айына әзірлеп тапшырдым. Үшінші кесегі де сентябрь айында басылып шығашақ. Біз ұзған жыл бетінде оқытушылар, сіз ең көркем кіші екенсіз деген есім білен, мұғалімдер, оқытушылар торында конкурс өткерген едік бетінде. Шул конкурста біз бірінші, екінші, үшінші орындарын айырып, оларды ұзған жыл сандарында бастырып шығарған барысында. Міне бұл қызықсындыру премиясы алған Нурания Гилметдинова исемле авторыбыз, Мінберлі мұғалим деген повестін бұл санда берге болдық, чынки ол қызықлығына повест. Нурания ол өзі заманында шақсан менің өзім білен бір курста университетте оқыған, татар тілі бөлігінде оқыған, ол аларының группасында міне Әлімжан Ғилманов, Фәйз Зүлқарнай, Нәжип Нақаш, Флюра Низамовалар міне алар бітілесе бір группада оқыған кішілер. Хәм ул әсәрендә безнең өчен якында, менә шәхсән минем өчен һәм безнең курсташлар өчен якын тема, һәм уланда Мөхәммәт Мәхдиев, аларның кураторлары, алар группасының җитәкчесе булган Мөхәммәт Мәхдиевнең ничек иттереп Мөхәммәт Мәхдиевтән дәрес алулары, гыйлем иләнүләре, гыйлем алулары турында, аннан соң Мөхәммәт Мәхдиев буласында практика үтүләре турында менә бер гыйбрәтле матур гына повесть килеп чыккан. Без шуны бусанда бастырып чыгардык. Аннан соң монда Ркай Зәйдулла безнең бит инде проза теге романнар да бар, повестьлар да бар, менә хикәяләр. Бу санда хикәяләр белән үзенең Ркай Зәйдулла катнаша. Аның берничә хикәясен бергә туплап бу санда бастырып чыгарды. Оқучыларга шулай кызыклы булыр дип уйлыйбыз инде. Аннан соң без быел инде быелда игълан иттек, быел гаилә елы һәм шул гаилә елы уңаеннан оясында ни күрсә дигән исем белән конкурс игълан иттек. Менә шул конкурста килгән әсәрләрне башлап җибәргән идек, дәвам итә. Менә бу санда безнең Гөлнара Гыйлемханова исемле яңа авторыбыз ул безнең оқучыларыбыз өчен таныш түгел. Ләкин инде ул каләм чарлаган, аның беренче генә әсәре түгел. Аның Парлы бию дигән хикәясен урнаштырдык бу санда. Bizge şadı, okuşları da belki yaratıp kabul ederler deyip ümitlenemiz indi. Yana isimler serisinden min ezerde bilgen bir hikaye var. Bunda Aydar Nuriyev degen avtorumuz bizning, ul ali ul yana avtor, bizning için yana isimler degen bilen rubrika bilen birlik biz ana ay sayın her sanga bir barabız, şiirler, hikayeler. Bu Aydar Nuriyev bu Aktanış rayonundan Taktalaşık orta mektebini tamamlagan. 2004 yılda okuyundu ul. Ondan sonra Teknik Üniversitesi'nde okuyup kazandı. İnjiner energetik bilgisayarı algan bulgan. Hazırki vakitte ul Çalıda üdüşmeker. Lakin ul yazı bilen mavuğa iken hem anın bizden jurnalda birinci bizden için yana isim olarak bilinse de ul indi meydan jurnalında okuyucularga özünün eserlerini takdim etken bulgan. Ne biz anın tavuk işi degen bir kıskagına şu hikayesini bildik. Benim kullanım ütken hikayeler, eserler, proz eserlerim ile şular. Bizim bitinde jurnal zor eserlerimiz. Yana başka bülüklerden de kireydi.
Siz Татарстан дулқында программасын тыңлайсыз. Хәзер ихтибарыгызга Ыркаил Зәйдулланың Кыяр исе хикәясеннән үзәк тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Әбиләр шуагы бу. Нигә шулай дигәннәрдер? Әбиләрнең картаясылары килмичә, шуак көннәрдә сыңгы, ымсынулары белә бәйле микән? Әй, шайтан белсен. Күктә төсен җуя барган кояш елмаеп азаплана. Юл кырыйларына утыртылган карамаларның алтын йөгертелгән яфраклары җил искәнен көтеп тын калган. Тиздән алар урам себерүчеләрне мәшәкатьләп, тротуарларда кырын ятар. Сүрәм кулларын сузып, узгынчылар аяк астында нидер пшылдап калыр. Аны берничә синде җирдә уйный. Сары суккан йөзләрендә кызгылт тимгелләр. Күз. Әнвәр кибетне урап үзләренең ишек алдына керде. Алар өй каршында яңгы иелеп, янәшәдәге миләш агачына нидер сөйләп торасыман иде. Миләшнең яфраклары әле ямь-яшел, җимешләре кып-кызыл, ә яңгы инде көзне үтеп бара. Шулай, һәркемгә көз төрлечә килә, үз вакыты белән. Әнвәрнең хатыны идә иде. Иренең төмсә йөзенә игътибар итеп сораулы карашын төбәде. Әнвәр исә дәшмәтенмеш ишенде дә кабинетына кереп китте. Беркем белән дә сөйләшәсе килмәй иде аның. Беркемне дә күрәсе дә килмәй иде. Беркем дип шул хатыны белә инде. Ике баласы күптән ике якта үз тормышлары белән яшиләр. Улы монда, Казанда әле. Муеннан мәшәкәттә, онытканда бер шалтыратып ала, хатыныннан зарланып башлый, тиргәп сүзен тәмамлый. Кызы бер нефтчегә кияүгә чыгып, бөтенләй Себергә китеп барды. Кайчагында шалтырата, ирен мактаудан башлый, күккә чиеп тегәлли. Әйбәт инде. Ул язу өстәленә нәфрәт белә карап, кушеткага ятты. Түшәмгә төссез күзен текәде. Анда әтергә тартым бер эз бар. Әтерме соң ул? Әллә инде бөкрәйгән куянга охшаганмы? Кайсы нуктадан карыйсың? Кәйфсез чакларда ул гел шуңа карап ята. Нәрсә булды? Дип сорады хатыны ишектән башын тыгып. Булмады. Дип Әнвәр стенага борылып ятты. Нәрсә әйтсен инде? Бүген аны штен кудылар. Юк, беркем дә аңа дурфа сүз әйтмәде, намусына кагылмады. Институт директоры хәтта уңайсызлангандай, күзлеген салып, озак кына пыяласын кер дә кунмаган ак кулъяулыгы белән сөртте. мәш келді. Әксірәйіп қалған көзі шондай мәсөз қарайды. Мәсөз. Мені бет ненде сөз, ә? «Поймите нас правильно, Әнуар Хакимович», деді ол. «Біз нәрсесін аңлайсың. Аларының бүтін институтын қуып таратсаң да дәулетке бірнінде зиян болмаяшақ. Ә файдасын кімдір көрігі мүмкен? Әш шуңа таба бара. Әр нәрседен файда кірім іздәушілер заманы». Ол қолым көтеріп директорны сөзден тоқтатты. «Мен барысында аңдым», деп өз тілігі білен кету турындағы ғаризасын сөзді. «Меннен башлауығыз бәлкі әйбәттір де, яшым да бар. 50 яшта ғымыр бойы шіләген орыннан кету жеңіл туғыл әлбәтті. Директор өзі 70-ні ұзған еді. Аның халін аңлағандыр, юатқандай қыланып. Әшсіз қалмасыз, сіз әлі сравнительні молодой, дерзайте. Мен әлі сонынан спасибо скажете», деген болды. «Бег ихтимал», деп Әнуар тұрып басты. «Тағын не етсін?» Сепкілі сұрайына мысқылы илмаю іліп, шерік ғасыр біргәшіләген директорына қолда бермеше кабинеттен шығып кетті. «Шіләген» дебінді «Шләп маташтылар анысы. Директор, нешіктер ол зегіл саннар дүниясында ғымыр кешерді. Бір тәрезәлі тарғына бөлмәсіне қай шаңына келіп кірселер де, аны әр уақытта блицылар, түрлі формулалар тулы ватмын қағаздарға көмілі отырғанын көрділер еді. Өз ішінің керекілігіне, мүхімлігіне шын көмілден шана еді Әнуар. Наив шақлар, аның есеплеулеріне, фикір сүзімтелеріне негізленіп, қызметіне нәтижелі етіп, эффектив ұйыштырға тиешілер еді дәулетті. Ақырын ішек бұтуын қазірінді әр кім өз көзі біле көрі. Эффектив бітті. Қатыны ақырын ғына ішекіне апты. Бег ұзақ ятты Әнуар, шегәсіне тибіп тұрған нишләргә деген ғазиз тентірауын есепке алмағанда, башына бір ойда кірмәді. Қая барып, кімнің ішігіне соғыларға? Әкімге керек ол? Аның хүнәрі, сәләті, білімі кімдергә хажат? Әлләсің соғышқа кетерге ме? Контракт түзісең яқшығына ақшада төрелер екен. Тек мұна саулыққына ол қалын пиялалы көзілігін рәттіп қойды. Аны бет еш шақты да әрмеге алмағандар еді. Қазір енді оланда не ішілі алсын, бой ашты. Хайыр, қазір соғышта бөтендір бәлкі. Штек атаксына да барасы йоқтыр. Штапта аш боларға мүмкендір де. Тиганда да әлігіде баяғы шол ақыр заман санағын, яғни компьютерні білірге керек тұршыл. Аның көптен інде телевизор қарағаны йоқ, интернет біленді дұсты ғыл. Ләкін тезден үйренәсі болар. Шайтаныма барасың мұны. Үшсіз несіз нешек күн ұздырмақ керек. Бәрі өзді шәбәлән өл әзетін кешіресі бар әлі шүр туматыр. Бәлкі бір әрірет шығар. Йоққағына барысы да шуңа қапланып ятмас еді. Әнеге блогер болып кетмәске иттетет. Башы болған кішіғанда миллионнар ішілерге бұлаймыш. Әнуар Хакимович, өзінің башы нәқ өз орнында болуына иманы камел еді. Ишікті тағын қатынының езі пайда болды.
Сіз Татарстан Дулқында программасын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруыбыз Қазан Ұлар журналының июль санына бағышлана. Инде шиғырларға көшер вақыт жетті. Поэзия бөлігін кімдердің ижат жемішлері бізі? Бұл хақта әлігі бөлігінің мұхарирі шағир Фәнил Ғиләжев сөйлеп бітер.
Қазан Ұлары журналының июль саны поэзиясы шул яқлары білән өзіншәлікле. Бірі де 75 яшын тутырған Зиннур Мансуровның әлі хаманда үз шигри пегасында болуын күрәбіз. Журнал шулай оқ, әтне түбәгі шағирәләрінің икесі бір санда берілуі білән де өзіншәлікле. Бірі де шақты еш шағирә деп әйтік, Әнжі Хүсәйінованың һәм инде уллар үстергә җитешкән бүген көндә әтнәдә социаль яклау өлкәсендә хезмәт итүче Айгөл Баһавиеваның шигырьләре басылуы белән дә үзенчәлекле. Ә иң сөендергәне шунсы, әлеге санда инде шактый узак еллар журналыбыз битләрендә шигрияте белән күренмәгән бүген көндә Төркиядә яшәп иҗат итүче һәм профессор дәрәҗәсенә ирешкән Шулпан Зарифның шигырьләре басылуы. Аның биредә без берничә циклдан торган шигырьләрен берләштердек. Бер өлеше Казан турында, Казанны ярату хакында, бер кая да басылмаган яшьлек шигырьләре булса, икенче бер өлеше инде мөхаҗирлек хакындагы һәм Казанны сагынып яшәү хакындагы шигырьләре. Шулай ук аның үзенчәлекле титрәндергеч мәхәббәт тарихларына багышланган шигырьләре дә урын алды биредә. Ә инде кардәш халыклар рубрикасы бу юлы үзенә бер үзгәчә кызык. Чөнки биредә Рафис Корбан Узденовлар династиясенең шигырьләрен бастырган. Ул да булса Рөстәм Узденов, Фатыйма Карабашева Узденова һәм Шамил Узденов. Аларның бер-берсенә кем булуларын, кайсының нинди стилдә язганнарын Казан Утлары журналын укып белерсез.
Казан Утлары журналының яңа исемнәр сәхифәсендә шигырьләрен тәкъдим иткән Айгөл Баһавиева белән танышыйк әле. Ул үзенең берничә шигырен дә укыр.
Мин республикабызның иң мәгърифәтле районнарының берсе булган данлыклы Казан арты Әтнә районы Ул Әтнә авылында дөньяга килгәнмен. Хәзерге вакытта Куәм авылында яшәп, иҗат итәм. Районыбыз Әтнә сөйләме дип галимнәр тарафыннан татар теленең эталоны буларак кабул ителгән, чиста татар теле белән дан тоткан район буларак аерылып тора. Ә шигърияткә килгәндә Абдулла Тукай, Сибгат Ага Хаким кебек мәртәбәле әдипләребезнең якташы була торып та, шигърият белән кызыксынмасам, мине кичермәсләр иде мөгаен. Шигърияткә булган мәхәббәт миңа балачактан ук килә. Беренче шигърләрем Яшлиенче газетасында басылган иде. Ә чынлап торып иҗат итү уларым тугыш башланды дисәм дә ялгыш булмас. Тәүге шигърләрем нәкъ менә аларга багышланган иде. Аэропортның салкын диварының ритмәкче булып бузларын минем сөю яңгыр булып ява, оныттырып йөрәк сызлавын. Син китәсең, бер сәгатьтән күккә күтәрелер синең ышкышың. Күзләреңне миннән алмасаң да, элеккечә инде кошмыйсың. Син китәсең, минем йөрәк тибә сәгать телләренә йөреп. Сүемнең соңгы мизгелләрен дога итеп ятлыйм инәлеп. Син китәсең. Аэропортта бүген мин калырмын ялгыз сөйәлеп. Безнең сөю яңгыр булып явар. Күктән болытларга иярып. Безнең якта бар да башкача шул. Бал яккандай тәмле икмәк тә, сәнәк тоткан күрше агае да сүзен әйтсә, әйтә хикмәтле. Безнең якта бар да башка булды. Тыя белдек нәфис, гадәтне, шәшен кисеп шалбар киселәр дә булды бездә кызлар әдәпле. Безнең яклар гел башкача, үзгә, сүзләр бездә үтә иләктән. Баш булганнар үтә гади бездә. Сәнәк булмаганнар күректән. Бездә бар да элек кеше әле. Кишләр җитсә уңган апалар, шәл читенә киртә бәйли-бәйли, түбәнештә элештит саталар. Безнең яклар шундый, үзе бешә. Безнекеләр шими борынны. Туйлар гөрли бездә элек кеше. Шаулатабыз урам, болынны. Безнең якка килсәң, аптырама. Сәлем бирер кеше, ылысы. Башка икән сезнең яклар диме. Мин үзем дә шул як баласы. Бисмәннәргә салып үлчәнмидер хаклык. Нирәүше, ни бәясе сатлык. Хәзер аны эзләмиләр киштәләрдән. Бик күп булса, берәү алыр дистәләрдән. Эзләмиләр аны, тапканнары яшерәләр. Аны эзләп керми күрше, күршегә дә. Кемгә кирәк, ята унап, дип кәләнеп. Анда-монда йөреп беткән тишкәләнеп. Кирәге дә инде аның шуның кадәр. Хаклык эзләү тапканнан да бугай хәтәр. Эзләүчедән җыйналышып киләләр дә, телен бикләп куйдыралар киләләргә. Эзләмәгез, юк ул хаклык дигәннәре. Тапканнарның хәзер башын игәнмәле. Мин күгемә бүген кояш элдем. Мин күгемә бүген кояш элдем. Әйдә, син дә шул җылыма килеп кара. Талчыгудан гаҗизләнгән йөрәкләргә кояшымның кайнарлыгы булсын дәва. Кояшымны кара болыт каплар диеп, көткәннәргә минем инде бар җавабым. Әгәр бер көн кояшымны сүндерсәгез, юлын эзләп кабызырга көч табармын. Кояш элдем мин күгемә бүген. Җылынырга килгәннәргә күңел ачык. Бүлешергә кояшымның нуры белән мин әзермен. Көтәм сезне, ишек ачып.
Кадерле дуслар, сез Татарстан дулкында программасын тыңлыйсыз. Хатлар яздым утырып сәхифәсендә Әнгәм Атнабай, Разул Вәлиев, Сибгат Хәким, Вәзих Исхаков, Наҗар Нәҗминең Рәдиф Хаташка язган хатлары басылган. Аларны укыгач рухланып, әдәбиятның серле дөньясына төренеп утырасың. Кызганыч, хат язган әлеге кешеләр арабызда юк инде. Әмма әлеге хатларны җылысын җуйдырмыйча саклаучы шагыйребез Рәдиф абыйга таш шөкер истәлекләре белән бүлешә ала. Әйдәгез, аның сөйләгәннәрен бирелеп тыңлыйк әле.
Мин башта журналны алып даими укып баручы буларак, бу рубрикага бераз сәяси караган идем. Әйбит, номер саен бир барона бирәк тә, аннан соң истәлекләргә игътибар итеп, Марсел Галиевкә язган хатларның бик әһәмиятләре, тарихи әһәмиятләре булган зур мәгълүмәтләр күреп, бик яраттым да, тукталып әйтәм, миндә дә хатлар бик күп бит әле дип. Күп дигәндә миндә Назар Нәҗминең 100-дән артык хаты бар иде. Казанларда беренче язып басылды, аннан Роберт Мюллерның аңа башланган китапта, әле бит аңа шулай кызы бер уннан артык чыгарды, миңа язганнардан инде башкалар чыкты. Ул хатлар менә Робертка мин биргәнем сакларга дип. Ол теге дибелән бәйләнгән бит, иншот белән, инс белән дибелән ни шунда бие тапшырырбыз интер дип. Хәзер Робит китеп баргач, хатларның язмышын да белмим. Бу сундарга чыгачак, ике хаты яңадан килеп чыкты, шуңа да кереп китте инде. Мустай Каримнең хаты бар, беренче китап язган чыккач язган хатлар бу инде. Әнгамат Абашның хатлары, яшьлегемнең көмерләре инде булар. Сибгат Хәкимнең хатлары. Менә шуңа күрә бу хатлар ниндидер шәхси булудан бигрәк тә бит менә әдәби көчләрне барлау, үстерү, яшьләрне күрү, аңа фатиха бирү, хатларын төзәтү һәм сөенә белү. Бу сифатлар бүген барлык кешеләрдә, ләкин инде бу жанр юк, хатлар юк. Мен шуңа кара бул бик кадерле деп исәплим мен үземнең бу хатларны. 5-нче санда Әнгәм Атнабаевның әлеме сун чакта, яшь шагыр чакта язган хатлары Уфадан торып Казанга, мен Казанга күчеп килгәч. Бик кадерле, бик матур һәм шагыряне аның күз аллавы да, фикерләве дә Елки мында безнең белән сүндләрне шашырга килгәч, кемгәдер гашыйк була, шул турда әйтмичә яза, башка шигырьләре белән бүлешә, яңа поэмасы турында әйбит, бик кызык. Менә Наҗарга Вәҗминең дә шулай иде хатларын дидәре. Поэмасының сюжетымы, киңәшләр белән төме, башкамы, мин бит Казанатлар журналында шигырият бүлегендә 30 елдан артык эшләдем. Шуңа күрә ул уякта бардыр инде, чөнки киңәшләргә, бүлешергә, нинди әйберләр бастырырга, ә ул безнең даими авторы иде. Ул татар теле дигән шигыры басылганнан бирле үзенең шул иң кадерле авторына әверелде. Назар Нәҗми. Мустафа да шундый иде. Аннан соң инде бу хатларны мин инде вафат булганнар, исән булмаганнарга алабыз. Исәннәрнең хатларын алар сүзеннән башка бастыру ярамый, чөнки төрле фикерләр була. Ни аны бастырдык дигән сүзләр булырга мөмкин башка мөмкин шикелле. Инде мәрхүмнәрнекен дә алай әйтеп булмый. Сәйфи ага Кудашның аксакал 100-гә җитеп хастахат булган шагыйр безнең. Хәй Башкортстан халык шагыйры, татар әдәбиятының иң якын дусларыннан берсе. Ул да шулай ук минем Бабичтап белән кызыксынуымны Андырны мәкәлләр язуымны күзәтеп барадыр. Һәм инде Бабич дигән озын шигыр басылып чыккач Казанларында аңа бик озын, аны күзләргә күрмәйдер инде, 10 битле үз кулы белән хат язып җибәрде. Менә ул якын сандарда чыгачак. Чөнки Бабич ул чорда башына тыелган иде. Без читтәрәк булгач әле бездә тыймадылар, аннан безгә дә килеп җитте ул бастырмай дидләр. Ләкин безгә дә барыбер иртәрәк чыкты ул китаплар, алгы китаплары 90-нчы елларда инде Башкортстанда гөрләп, милли шагыйрь аларның милли символына әверелеп китте. Чөнки Башкортстан исән кала исән, бер җанама миллион үлем бир, дип язган Бабич. Башкортстан өчен. Шуңа күрә башкортларның урланган хаклары бар, шулай инде. Нурая Измайлованың хатлары бик күп, 100-дән артык хат, ул бик хат язарга яратадыр. Мин дә җавапларга яратырмын, һәр кайда икән белмим, әлбәттә, ул Америкага киткәч, менә аныклар ни сакланды. Уфаның Лилия Сагидуллина исемле шагыйрә усты бар, һәм Галима Шам шагыйрә. Мин аңа җибәрдем хатларны, илләрендә китап итеп бәлки чыгарырбыз, нитербез бер ярап инде. Соңдан актарынган вакытта аның яңадан 4 хаты килеп чыкты да, Шуннан менә узган санда, 6-нчы санда Нурияның хатлары бастырып чыгардык. Бик кызыклы. Ул үзенең халыкка характеры буенча чын шагыйрә характеры инде. Туры, аның сүзе сүз булсын, үзенекен әйтә торган, дөньяны үзенчә күрә торган, бик кызыклы, сүрәт итә торган, фикерле, яңа шагыйрә торган, ашык күзле шуны шагыйрә иде. Бәхәсләшеп талары хатларда көрәшеп тукты. Шундый иде. Бик кадерле. Халича Мөдәрисова белән гомер буе хат алышабыз без. Бастырып булмый. Мин хатларны җыеп, аның үзенә бирдем хатларын, нәрсәләр язган белер өчен. Чынлап та гаҗәеп әдәби мәсьәләләр булсын. Дөнья үзгәрешләре, туган телебез үзгәрешләре, Уфа Казан белән мөнәсәбәтләр, очрашулар, өйрәнүләр бер-беренән башкалар бик кызыклы хатлар эшләделәр белән җигелле. Һәм исәннәрдән тагын беренче хатып дустым Миңгулов, Зур галибебез безнең профессор, минем группадашым, бер-берлә яшәгән дустым, 60 еллык дустым инде. 4-нче курста безне җибәрделәр төрле якка, татар теле мәктәпләренә, татар теле укытырга җибәрделәр. Мин үзем Бугада интем киттем. Ул Пенза өлкәсендә бер Кашкар дигән авылда укытты. Менә шуннан язган хатлары. Илдә үзгәрешләр ул вакытта Хрущев заманы 20 елдан соң коммунизм төзүләргә ышаныч бар иде. Шундый ниндидер югарылык, милек әйбит, ә ул безнең комсомол секретары иде, диле ул вакытта ул заман телемә тәк кызыл иде, ул якын иде. Әй, менә шуны шул шул кичерешләре белән, балалар укыту белән, университетны сагыну, иптәшләрен, студент дусларын, галимдәшләрен, дусларын сагыну белән тулы, һәм бер үк вакытта менә 20 елдан соң безнең тормыш нинди матурлашара, инаныч белән, жаныч белән язылган хат иде. Үзенә рәхмәт белән ул хатны да без кертеп җибәрәбез, менә алдагы сөйләрнең берсендә. Җиеп әйткәндә, миндә хатлар хәзер дә бик күп әйбит иде. Кайбер кешеләр хат язарга яратмыйдыр. Менә минем Роберт бик күптән бик кадерле дустым Роберт Миңлуллинның берничә хаты гына бар. бик тилогой гына сызгалап гына әзине иренип кенә язган хатлар ине инде. Алган бүтүн иҗатка бергән ахырсы. Мәкаләләргә, публицистикага, аны буйлаган китаплар чыгарылды, театрда бик күп эшләгән кеше инде. Хат язарга иде. Менә кайбер кеше шулай диде. Аны җырнажми бик күп язарга хат язарга. Син язмый торасың, укып әле үрәм дигән шикелле. Ул җыр икенчесен язып өлгерә. Нигә хатын юк ди? Үпкәли. Яза, бүтән нәрсә бүлешә, үзен күңелдәге үзгәрешләр белән, шикләр белән, дуслары белән үпкәләшүләр, башкаларын, гаилә хәлләрен, башкалар иҗат танышлар, Мәскәүдән нәрсәләр, башкалар, Сибасга бинде бик ярата дире, Кашлар туфанлы, әлгә хатлар ятып торды ул. Бик коммуникабельный бит кеше иде. Хатлар стил кешенең үзе дигән сүзе бар бит инде. Французның бер галиме әйткән. Шуның шикелле хатлардагы почерк, хатлар стиле, хатларның теле ул өр-яңа дөнья аша, һәр шәхсен дөньясын. Менә шуңа күрә мин үзенең Азамтлар журналында бу рубриканы дәвам итүен бик телим. Үземә дә алып та куям. Мин уйлаганым булып бер 20 битне фәлән бер санда биреп барсыз кытлырсыз. Алар һәр сан саен әзерләп бирәләр инде әһәмияте ягыннан, иштәлеге ягыннан, әдәби факт булу ягыннан, үзе бер жанр эпистоляр жанр булу ягыннан хатлар бик кирәк. Хәзер андый хатлар алышу юк. Смыскларын җыеп бармыйлар аларны, аларны китап итеп чыгарып булмышыннан, ә менә бу хатлар бик кадерле ядкарлар булып сакланалар. Һәм әлбәттә ул иң масса оқушыларға да барып жетерге тиеш журнал аша. Газеталар шадыр. Мәсәлән, Азамтлар журналында Хасен Туфан һәм Сәйфи Кудашның үзләре язышкан хатлары. Искиткеч дөньяда хатлары. Һәм иң мөһим кадәрендә калганы Хасен Туфанның төштергеннән азат итләсе елны 56 елны инде акланган, ләкин кайта алмыйча 3 ай буе әйбит яташ авылында Сибирдә эпидемия ни була да жибермиләр. Менә шул вакытта Минскийга, башкаларга язган хатлары һәм үзенең соңгы елларда 10 ел буенча иҗат турында уйлаулары, яңа шигырьләре, башлар, сурәтләре тетрәткеч гаҗәеп хат карым кадәрдә. Ул шулай ук 80-нче елларда Азамтларында басылып чыккан иде. Менә шуңа нәрсә әйтергә телим, бөекләр хәтта хат язуда, хатларында да бөек булып калалар.
Рәдиф абый, үзегезнең соңгы хат язганыгызга күпме вакыт үтте икән?
Мин хатты язганга хәзер шактый узып булгандыр. Бу телефонга йөргәннән соң миндә хәзер теге Гасабай хатлар язып йөрәм, ла сөйләшү белән дибелән дигән шикелле. Ләкин минем бер ниим бар. Мин хәзер хатларны шигырь белән яза башладым. Минем жанр гәзәл жанры булсын, шундый башка мактау хас касидем ул, хәтта ки хат турны, акмуллалар, башкалар язган шикелле, әйбит хат итеп язу шәһәрне инде. Менә шул кадәр кадерләрәк мирәк. Элеки язган хатларымның язмышларын мин белмим, ник мин сакланам юк, юкмы, дән чыкса сакламый дир бит хатларын диләрне. Ну хатны мин бик аккуратно язадырым. Хәтта Марсел Галиев үзенең Кришма классендә аны хатларына әйтеп китә. Әйбит хаташ килек шунда бирелмәйм, шукар бирелеп, Қапшан кірбе хат язып отырады. Сондай қалдар болған енді. Қазір бит почта білен, маркалар білен бастырып, хат еван еп, анденелер бітті бит негедір. Дүрсе ебер түгілдер ел, конечно. Бәлкі сондай темп тұрмышын тезірек, сондай егедір. Бәлкі ағызығы, башқа фәннер, башқа техника кіргі негедір. Зор юғалтыды біше білеміне бұл епістадар жанрының дейі. Мәсәлән, Чеховның томнарында 17-си әсәрләре булса, инде тулы әдәби әсәрләре, 13 томы хатлар. Толстойның сонатта бетерлек булган хатлары, Тургеневның шулай 12 томы хатлар, Достоевскийның шундый әйбендә бу хатлардан тулы бер эпоханы, борылышлар, үзгәрешләр, хәтта кешенең шул вакытта үзенең дә кешенең дә үзгәрешләре, иҗади йөзе, почерк алмашыну, үзгәрү, менә шулар барысы да чагылып ята.
Мөхтәрәм милләттәшләр, сезгә дип әзерләгән тагын бер күчтәнәчебез үз чиратын көтеп тора. Ул Энҗе Хөсәйинованың шигырьләре. Әлеге яшь шагыйрәнең исеме Казан утлар журналы укучыларына инде таныш. Шулай ук без дә үз чиратыбызда яшьлек аланы тапшыруның бер чыгарылышын Энҗегә багышлаган идек. Хәзер әйтегез, аның яңа шигырьләрен үз укуында тыңлап үтик.
Күп мәшигер язылған бит. Сиңа атап минем исемнен. Исемдә ме? Вәгъдәләшкән идек язның матур айлы кишендә. Назлы караш, ихлас йылмаюлар. Бүгенгедәй әле исемдә. Бүгенгедәй туям кулындагы сирен чишегенең исемдә. Сиеништән йөгергән нәмистә, бийек тауның иң үстендә. Әйтче миңа, мәхәббәтле дөнья, гүзәл яшьлек нәрсә төсендә? Исемдәме? Бик бәхетле идек, язның матур айлы кишендә. Синең ничек? Әйтче дөресен. Минем сүзләр әле кишендә. Бер мәлне сагынып сөйләрмен. Йылмайып багарлар күзләрем. Ул чакта уйлар да, фикер дә, йөзем дә, үзем дә үзгәрер. Бер мәлне сагынып сөйләрмен, уйламы юләрлек кылганны. Киң дала буенча йөгереп, мәш килеп куган кылганны. Бер мәлне сагынып сөйләрмен, битәрләп йылавым үземне. Шул кадәр юләргә сабышып кешедән сравым түземне. Бер мәлне сагынып сөйләрмен язмышның иң үткен камчысын. Күңелемә йотуым мин тапкыр яңгырның иң эре тамчысын. Бер мәлне сагынып сөйләрмен җилләрнең ышгырып искәнен. Яшереп саклаган иң ихлас әйтмичә калдырган хисләрне. Мин уйлар биләде, мин төрле, мин шигырь язылды сыкырап. Минем бит бүгенге күнемнән үткәнем мин кабат яктырак. Яш катыш йылмайдым бер үзем, күзгегә бакканда күзләрем. Йөрәкне мин әрнү тишкәндә бер тамчы ярату эзләдем. Бер хисләр ташкыны биләде, бер буш калдыла күңелем. Син мине аңламас чагында ялгызым калдым да, түгелдем. Бураннар дулаган мизгилдә я киң ул дөньясы, я Виктор. Үлдем дип улаган чагымда, йөрәгем түрендә шытым бар. Бер сөйләшик әле. Сөйлә миңа ниләр уйлауыңны. Үз үзеңгә каршы килеп, елмаюлы битлек киеп уйнауыңны. Бер сөйләшик әле. Сөйлә миңа күңелеңә тулганнарын. Мин бәхетле көннәр арасында үкенечле көннәр булганнарын. Бер сөйләшик әле. Сөйлә миңа вакыт-вакыт талуыңны. Бик әйтәсең килгәндә дә тишең кысып дәшми калуыңны. Бер сөйләшик әле. Сөйлә миңа нинди хисләр кичергән. Күңелеңнән генә дулап йөреп, бар дөньясын урыныңнан күчергән. Бер сөйләшик әле.
Кадерле дуслар, Татарстан дулкыны тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Әлбәттә, Казан утлары журналының барлык авторларына һәм әсәрләренә тукталырга өлгермәдек. Шуңа күрә журналны үзегез алып, рәхәтләнеп, тәмен белеп укырсыз дигән өметтә тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм сезнең белән сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.